Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onalik tadbirkorlar bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotganidan arz qildi. Toshkentda 11 kishi Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. İlk bor viloyat hokimlari bilan suhbat boshlagan o'zbekistonlik muxbir ozodlik savollariga javob berdi.
Savollarim oldindan taqdim etilayotgani yo'q.
Qozog'istonda GM O'zbekistonga qarashli Ravon Nexia avtomobilini yig'ish boshlandi. Prezidentlar Putin va Tramp Rossiyaning AQSh sayloviga aralashganiga oid iddaolarni saylovda yutqazgan demokratlarning uydirmasi deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlashda kamida 80 odam nobud bo'ldi, 52 yaqin odam yaralandi. Bu haqda Afg'on hukumati rasmiylari ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, ichiga mina o'rnatilgan avtomobil portlagan, hozir Kobul markazi o'rab olingan, politsiya hodisani o'rganmoqda. Portlash nima maqsadda uyushtirilgani noma'lum, hech bir guruh hozircha portlashga mas'uliyatni zimmasiga olgan emas. Afg'onistonda xavfsizlik va ziyada tashvishlanarlidir. Mamlakatda Taliban va Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlar faol. May oyida AQSh elchixonasi oldida sodir etilgan teraktda tinch aholi orasidan 9 odam nobud bo'lgan edi. O'tgan yilning iyul oyida Kobulda so'nggi 15 yil ichidagi eng mudhish terakt deya atalgan portlash oqibatida 80 odam nobud bo'lgan, 230dan ortiq odam yaralangan edi. Manchesterdagi teraktni sodir etgan Salmon Abodiy yakka o'zi harakat qilgan, bu haqda Britaniya politsiyasi tergov natijalariga asoslanib ma'lum qildi. Lekin politsiya Abodiy ekstremistlarning maxfiy tarmog'ining bir qismi bo'lishi mumkin degan faraz ham borligini aytmoqda. Hozir Britaniya xavfsizlik xizmatlari Abodiyning teraktdan oldingi harakatlanish trayektoriyasini o'rganmoqda. 18 may kuni u Liviyadan Britaniyaga uchib kelgan. Politsiya Abodiyning kuzatuv kameralari qayd etgan harakatlanishi va uning telefon qo'ng'iroqlarini tekshirmoqda. O'tgan haftada politsiya Manchesterdagi portlashlarga butun boshli terror tarmog'i aloqador bo'lishini bildirgandi. Britaniya ichki ishlar vazirligi rahbari Amber Rudd hujum obdon tashkillashtirilganini aytgandi. Manchesterda 22 may kuni sodir etilgan portlashda 22 odam nobud bo'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Hozirda portlash bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida 14 odam hibsga olingan. Ukraina Adliya vazirligi Rossiyaning Gazprom shirkatiga tegishli gaz tranzit korxonasi aksiyalarini hibsga olish haqida qaror chiqardi. Bu monopoliyaga qarshi olib borilayotgan ish doirasida amalga oshgan. Gaz tranzitning 40%lik aksiyasi Gazpromga tegishlidir. Kiyev hukumatining ishonishicha 2009-2015 yillarda Gazprom Ukrainaning monopoliyaga qarshi qonunchiligini buzgan. 2016 yilning yanvar oyida esa Ukrainaning monopoliyaga qarshi qo'mitasi Gazpromga jarima solgan, aprel oyidan esa penya belgilagandi. 2016 yilning dekabrida Kiyev sudi Gazprom jarima va penyani to'lashi kerak degan qarorni chiqardi. Rossiya shirkati bu yuzadan shikoyat kiritmagan. AQSh prezidenti Donald Tramp qator mamlakat yetakchilariga o'zining uyali telefoni nomerini bergan va gaplari bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri qo'lga kirishlari mumkinligini aytgan. Bu esa AQSh xavfsizlik xizmatini tashvishga solmoqda. Prezidentning shaxsiy telefonidagi suhbatlari boshqa davlat josuslik xizmatlari uchun nishonga aylanishi mumkin degan xavotirlar bor. Washington Post nashriga ko'ra, Tramp o'z telefon raqamini Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Meksika prezidenti Enrique Peña Nieto, Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga bergan. Trampga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan esa hozircha Kanada bosh vaziri foydalangan. Rossiya va AQSh prezidentlari Vladimir Putin va Donald Tramp 30 may kuni Rossiyaning o'tgan yili AQSh prezidenti sayloviga aralashgani to'g'risidagi iddaolarni demokratlar saylovda yutqazganini oqlash uchun to'qib chiqargan uydirma va soxta ayblovlar deb rad etgan.
На фикцию, она опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах.
Путин Францияның Le Figaro газетасыға берген интервьюсында демократлар Милли комитетінің өткен жылы интернетке сыздырылған электрон почта жазмаларын алу үшін олардың серверге бұзып кіріш ва президентлікке демократлардан номзод Хиллари Клинтонны мүшкіл ахвалға салып қойышқа Россияның аралашқаны тоғрысындағы иддаоларына яна бір бар рад етті. Путин бұнда иддаоларының пайда болуына сабап АқШ-тағы сайлауды өткізген томонның өзіні оқлаш істегі себепті пайда болды деп тәкидледі. O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston shirkati mamlakat avtosalonlaridagi turli qonunbuzarlik holatlari, jumladan mashinalarni xalq tilida shapka deb ataluvchi pora evaziga olish holatlari haqida aholidan ma'lumot istamoqda. Bu haqda shirkat o'z saytida ma'lum qildi. 29 maydan 1 iyungacha avtosalonlar inventarizatsiya uchun yopilgan. 1 iyundan esa GM O'zbekiston barcha avtomobillarni so'mda sotishni yo'lga qo'yishini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning ozodlikka shikoyat qilishicha, tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi mulozimlari tadbirkorlardan bolalar sporti jamg'armasiga 1 million so'mdan pul o'tkazishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariq tumanidagi tadbirkorlardan biri ozodlikka bu haqda shikoyat qilar ekan, bolalar sportiga pul o'tkazish uchun ular soliq idorasi inspeksiyasiga chaqirtirilganini aytdi.
Soliqqa chaqirishgan, soliqni boshlig'i, zam hokim, shular bo'lganda, hamma tadbirkorlar deyilganda shu mana shu obundan yetarli, mana shu bolalar sporti desa, endi qo'yaverasiz. Tekshiribsiz, so'rasangiz, qayoqqa ketyapti, qani shu yerdami deydi, o'sha joyga tushyapti, xo'p, qayoqqa chiqib ketyapti keyin shu pul? Yo'q, berolmaydi deyin, qayoqqa chiqib ketganini o'zlari ham bilmaydi. Bo'lmaganda 500 ming, bo'lsa 1 million. Har yili bir marta, ikki marta bo'ladi, iloji yo'qsiz. Hamma tadbirkorlar.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha aslida ixtiyoriy homiylik rutbasida bo'lgan pul o'tkazish ixtiyoriy majburiyga aylanib ketyapti.
Shantaj qilishadi, boshqa qilishadi, tuhmat qilishadi, hali nima deydi? Mana masalan, o'tkaz berasan deydi. O'tkaz berasan deydi-da, agar o'tkazmadimi, soliqchilar borib bosadi. Tushunyapsizmi nima? 5-10 kun boshini otishadi. Oxiri hali tepishib, olishib, hokimiyat, prokuratura, militsiya. Nima qiladi bular? Tuhmat qiladi-da shu.
Dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkor esa, ular bolalar sporti fondidan tashqari obuna va metalolom uchun ham pul o'tkazishga majburlanayotganini aytdi. Hamma tadbirkorlar obuna va metalolomdan bezib qolgan. Obunaga 1 million so'm, metalolomga 500 ming so'm o'tkazdiradi. Obuna bo'lgan gazetalarimizning yarmi ham bizga yetib kelmaydi. Metallomga topshirilgan pul ham qayerga ketayotganini biz bilmaymiz, lekin hokimlik va huquq tartibot organlari bosimi ostida biz shularni to'lashga majbur bo'lib kelyapmiz, dedi ikkinchi tadbirkor. Uning aytishicha, katta amaldorlarga qarashli do'kon va ishlab chiqarish korxonalari har qanday to'lovlardan ozod qilingan. Shunday do'kon va yoqishlar borki, ularning kirishchasi MXHchilar yoki militsiya boshliqlari deyishadi. Ularning mushugini hech kim pish demaydi. Qani bir soliqchi kirib ko'rsinchi, o'sha kuni enasini ko'radi. Zapravkasidan 20 litr benzin olsangiz, 17 litr beradi. Nega 3 litr kam berdingiz desangiz, so'kib beradi. Biz bular erkatoy tadbirkorlar ekanligini yaxshi bilamiz, deydi tadbirkor. Oltiariq tumani soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sportiga pul o'tkazilayotganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, bu tadbir ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti. To'g'ri, bizda borib aytilyapti, agar ma'qul kelsa, o'z hisobida ortiqcha pul bo'lsa, bolalar sporti fondiga o'tkazib berish so'ralyapti. Lekin majburlash yo'q. Bizda erkatoy do'konlar va ayoqishlar ham yo'q. Hamma qonun oldida bir xil javob beradi, dedi soliq inspeksiyasi mulozimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
JM O'zbekiston va Allur Group Qozog'istonning Kostanay viloyatidagi Sariarq avtoprom shirkati bazasida Ravon Nexia R3 avtomobilini yig'ish ishlarini boshladi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Allur Group shirkati rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, Ravon brendining Qozog'istondagi rasmiy distributori Uz Avto Asia hisoblanadi. Bu shirkat Allur Avto markazlari vositachiligida savdo yuritadi. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar imtiyozli kreditlar dasturi bo'yicha xarid qilish mumkin bo'ladi. Loyihada 1 yilda Qozog'iston avtozavodida 3 ming dona shu rusumdagi mashina ishlab chiqarib, bora-bora bu raqamni 7 mingga yetkazish ko'zda tutiladi, deyiladi bu haqda Allur Group kompaniyasi e'lon qilgan bayonotda. 2017 yilning dastlabki 4 oydagi hisob-kitoblariga qaraganda, Ravon Nexia R3 qozog'istonlik xaridorlar uchun eng ommabop bo'lgan yengil avtomashina ro'yxatidan o'rin olgan. O'zbek avtomobillarini yig'ish Qozog'istonda ham yo'lga qo'yilishi to'g'risidagi birinchi axborot Toshkentda 23 fevral kuni o'tgan O'zbekiston-Qozog'iston davlatlararo iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 16 yig'ilishidan so'ng paydo bo'lgan edi. Sariarq avtoprom ta'sischisi bo'lgan Allur Group shirkati direktorlar kengashi raisi Andrey Lavrentyev yig'ilishda hozirda barcha sinov ishlari yakunlandi, ayni paytda JM Korea shirkati bilan litsenziya shartnomasini imzolash uchun xulosani kutayapmiz deb aytgan edi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston va Qozog'iston iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 16-chi yig'ilishida Men Auto O'zbekiston ishlab chiqarayotgan yuk mashinalarini hamda Sam Auto avtobuslarini ham yig'ish masalasi o'rganilayotganini aytgan edi. Qozog'istonda o'zbek avtomobillarini yig'ish korxonasini tashkil etish masalasi ikkinchi marta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 22-23 mart kunlari Ostonaga tashrifi davomida prezident Nursulton Nazarboyev bilan o'tkazgan muzokaralari chog'ida muhokama qilingan. Ayni paytda Qozog'istonga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning kirib kelishi keskin oshdi deb xabar tarqatdi qozoq matbuoti. Xabarda aytilishicha 2017 yil boshidan buyon Qozog'istonga O'zbekistondan 2,300,000 dollarlik 480 dona mashina olib kelingan. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro iqtisodiy hamkorlik va o'zaro savdo aylanmasi hajmini 5 milliard dollarga yetkazish yo'nalishida ishlamoqchi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 3 milliard dollarni tashkil qiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya va AQSh prezidentlari Vladimir Putin va Donald Tramp 30 may kuni Rossiyaning o'tgan yili AQSh prezidenti sayloviga aralashgani to'g'risidagi iddaolarni demokratlar saylovda yutqizganini oqlash uchun to'qib chiqargan uydirma va soxta xabarlar deb rad etgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Fransiyaning Le Figaro gazetasiga bergan intervyusida Demokratlar Milliy qo'mitasining o'tgan yili internetga sizdirilgan elektron pochta yozishmalarini olish uchun ularning serveriga buzib kirish va prezidentlikka demokratlardan nomzod Hillary Clintonni mushkul ahvolga solib qo'yishga Rossiyaning aralashgani to'g'risidagi iddaolarni yana bir bor rad etdi. Putin bunday iddaolarning paydo bo'lishiga sabab AQShdagi saylovda yutqizgan tomonning o'zini oqlash istagi sababli paydo bo'ldi deya ta'kidladi.
Опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах.
Putinning iddao qilishicha AQSh demokratlari Rossiya haqida uydirma gaplar tarqatdi, chunki ularning xalqqa yaqinroq bo'lgan va odamlar nimani istayotganini yaxshiroq tushungan kishiga saylovda yutqizganini tan olgisi kelmaydi. Bu uydirmaga AQShdagi saylovda yutqizgan kishilarning Rossiya kartasini o'ynash, uni saylovga aralashganlikda ayblash bilan o'z ahvolini o'nglab olish istagiga asoslanadi. Saylovda yutqizgan, ammo amalda buni tan olishni, yutib chiqqan kishi xalqqa yaqinroq bo'lgani va xalq nimalarni istashini yaxshiroq tushunganini tan olgisi kelmayapti. Ular buni e'tirof etishni xohlamayapti. Ular o'ziga ham, boshqalarga ham bunga hech qanday aloqasi yo'qligini, yaxshi siyosat yuritganini, har bir kishi a'lo darajada bajarganini, ammo kimdir chetdan kelib ularni aldaganini isbotlamoqchi bo'lyapti, lekin bu bo'lmagan gap, dedi Putin.
Что они здесь ни при чём, что их политика была правильная, они всё делали хорошо.
Kecha Tramp Twitterda Rossiya rasmiy kishilari AQShning ustidan demokratlar saylovda yutqizgani uchun o'ylab topgan kurakda turmaydigan bahonalar soxta xabarlarga asos bo'layotganidan kulayotgan bo'lsa kerak deb yozdi. Joriy oyda AQSh Adliya vazirligi o'sha iddaolarni va Trampning yordamchilari kampaniya vaqtida va undan keyin Rossiya bilan til biriktirgani yoki biriktirmaganini tergov qilish uchun maxsus prokuror tayinlagan edi. Putinning Tramp davrida ikkala mamlakat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga bo'lgan umidiga tergovlar va ushbu masalaga Qo'shma Shtatlarda berilayotgan qattiq e'tibor putur yetkazdi. Putin zikr etilgan intervyusida Rossiyaning aralashuvi haqidagi ayblovlar xalqaro munosabatlarni beqarorlashtirganini aytdi. Uning ta'kidlashicha Moskva uchun AQShda saylov jarayoniga ta'sir ko'rsatishga intilish befoyda, chunki kuchli prezident ham Vashingtondagi hokimiyat tuzilmasining Rossiyaga nisbatan noxolis qarashlariga barham bera olmaydi. Putin Trampning saylovoldi kampaniyasi vaqtida Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash borasidagi kuchli istagini, u o'z lavozimini bajarishga kirishgandan so'ng Vashington byurokratiyasining yon bermasligini yo'qqa chiqaradi deb aytdi va bu holni Rossiyaga qarshi uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan antagonizm deb atadi.
Dasturimiz davomida
Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Buni hozir apellyatsiya topshirish niyatida bo'lyapti. Hukm qo'lga olingandan keyin.
Ilk bor viloyat hokimlari bilan suhbat boshlagan o'zbekistonlik muxbir ozodlik savollariga javob berdi.
Savollar ham oldindan taqdim etilayotgani yo'q. Suhbat jarayonida ham aytilyapti va ko'p bora aytilyapti bu narsa.
BMT qochqinlar konvensiyasini imzolamagan O'zbekistonda siyosiy qochqinlarga boshpana berish haqida nizom qabul qilindi. Rossiyada 1-iyundan xorij haydovchilik guvohnomalariga cheklov kuchga kiradi. Ozod nazarda bugun iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov nuqtai nazarini eshitasiz. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahkum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi va mahkumlarning yaqinlariga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada qiynoqqa tutilgani haqida ko'rsatma bergan, hatto biri tanasidagi qiynoq izlarini ham ko'rsatgan, ammo sud hay'ati ko'rsatmalarini inobatga olmagan. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tgan mahkamada jami 12 kishi sudlangan. Bulardan 6 nafari Dilshod Komilov, Abdurashid Rashidov, Husniddin Inog'omov, Davron Fayziyev, Latif Yusupov, Husniddin Rizayevlar 6 yilga, 5 nafari Ravshan Mirzayev, Sobirjon Hasanov, Bahodir Sodiqov, Afzaljon O'rinov, Ravshan Sodiqovlar 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilardan biri Azimjon O'rinov esa sud zalidan ozod qilingan. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-244 moddalar asosida O'zbekistonda taqiqlangan diniy radikal guruhlarga a'zolik, jumladan Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan. Mahkamada ishtirok etgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar aybiga ruhiy bosim va qiynoqlar ostida iqror bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Xususan qiynoqlar haqida ko'rsatma berayotgan sudlanuvchi Husniddin Rizayev esa sud zalida hushidan ketgan va hay'at mahkamani to'xtatib, tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Boshqa tafsilotlar huquq faoli Surat Ikromov bilan suhbatda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shu xabaringizda aytyapsiz, mahkama jarayonida sud zalida og'ir qiynoqlarga solingani haqida ko'rsatma bergan Rizayev hushidan ketdi, deyapsiz. Tez yordam chaqirildi, deyapsiz. U qanaqa qiynoqlar haqida ko'rsatma bergan va hushidan ketishiga sabab nima bo'lgan?
O'tda mana unga so'z berilgandan keyin shu Rizayev Husniddin oldin gapirib berdi, shu qanaqa qiynoqlar, ya'ni o'sha to'q bilan qiynagani, boshqa o'shanda ham qo'l qo'ymagan ekan, hech qanaqa hujjatga majbur qilishganda ham jismoniy nima deydi, kaltaklashgan bo'lgan, boshqa o'zi bir ozg'in bolam bo'yli bolayu, ozg'in bola ekan, juda ozg'in bola. Aytganki, bunga agar qo'l qo'ymasang, mana shuni bo'yningga olmasang, unda xotiningni masjidga olib kelamiz, yeyishintiramiz va zo'rlaymiz oldingda, deb gapirishgan. Mana shunaqa narsalar degandan keyin bu qo'l qo'yib berishga majbur bo'lgan. Ana shuni sudda gapirayotganda shu ko'zini oldiga kelgan bo'lsa kerak, hayajonda manaqa bo'lganda shu hushidan ketib qoldida, o'shanda darrov to'xtatdi, sudni skoriy chaqirishdi, skoriy keyin ukolla qildi, boshqa sag'al o'ziga kelgandan keyin davom etdi.
Endi qanday munosabat bo'ldi? Yangi tayinlangan sudya inobatga oldimi bu ko'rsatmalarni?
Yo'q, hamma gap shunda. Shu aslida mana tez o'tkazishga harakat qildim. Menimcha unga shunaqa topshiriq berilgan bo'lsa kerak, o'zi aslida to'xtatib, ana o'sha kim qiynoqqa uchratilganini chaqirish kerak edi. Mana ular ismini aytsa, familiyasini bilishmas ekan, o'sha ISMB va Milliy xavfsizlik xizmati nimani chaqirish kerak edi, xodimlarni. Lekin unaqa narsa bo'lmadi.
Keyin paytda xabarlar kelyapti. Mana yaqinda ham bitta xabar oldik, go'yoki o'sha diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin ekan. Yaqin orada sudlovlar go'yoki kamayganmish, yoki shu diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar ozod qilinayotganmish, boshqamish degan har xil xabarlar kelyapti-da.
o'zi bunaqa mishmishlar bor. Ofitsialni bunaqa nima bo'lmaganda, ofitsialni bunaqa yo'q.
Lekin faqat gap hozircha, faqat gap.
Hozircha gap to'g'ri.
Amaliyotda qanday bo'lyapti? Sudlovlar ko'paydimi, kamaydimi? Yoki amnistiyaga yo'l chiqayotgan diniy siyosiy mahbuslar ko'paydimi, kamaydimi?
Yo, baribir hali unaqa sudlar bari bo'layapti. Daje yopiq sudlar bo'layapti. Emina diniy motivli bo'yicha.
Unda bir so'z bilan nima deysiz? Mirziyoyev saylangandan beri mana ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Diniy ayblovlar bilan ayblanayotganlarni hibsga olish, sudlash va hokazo jarayonlarida bir o'zgarish bo'ldimi? Sizni kuzatuvlaringiz.
Yo, o'sha oldin qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday ketyapti. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha, bular hozir shu prezidentni islohotlariga, mana shunaqa qancha nima gapirganlariga hammasiga bu bir sabotaj qilishyapti bular. Mana mana shu sudyalar, mana shu ayniqsa eng ko'p sabotaj qilganlar o'sha milliy xavfsizlik xizmati olib borgan o'sha tergovlarni.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkentda Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan 11 kishi ustidan o'qilgan hukm tafsilotlari bilan tanishtirdi. Boshqa ma'lumotlar veb-saytimizda ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
yilning 1-iyundan boshlab xorij haydovchilik guvohnomalariga ega haydovchilarga Rossiyada davlat transportida ishlash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiyada o'z yurtlarida olingan guvohnomalar bilan haydovchilik qilayotgan minglab mehnat muhojirlari ishsiz qoladigan bo'ldi. Ishini davom ettirmoqchi bo'lganlar esa Rossiyaning haydovchilik guvohnomasini olishi zarur. Moskvaning janubi-g'arbiy okrugidagi transport kompaniyalaridan birida avtobus haydovchisi bo'lib ishlayotgan farg'onalik 48 yashar Akbarali korxonasida 100 ta haydovchidan kamida 70 tasida xorij haydovchilik guvohnomasi borligini aytadi.
Birinchidan bo'shatishlarmish qilarmishlar. Bo'shatsa bo'shatadi bo'ldi dedim. Hozir o'zi bizni bolalarimiz chopir yetmaganida 16 soatlik ishda bugun 3-chi kun ertaga yana ishlaydi. Bizga o'xshagan odamlar juda ko'p bizning garajimizda. 100 ta odam bo'lsa 70tasi. Endi bizni bo'shatib olsa biz ilojimiz yo'q endi. Ko'rishsin mayli bir o'shnaqa ham ko'rishsin.
Dedi Akbarali. Qonun tashabbuschilari LDBR deputatlari chet ellik haydovchilik guvohnomalarining taqiqlanishiga, ayniqsa Markaziy Osiyodan kelgan haydovchilarning aksari guvohnomalarni sotib olayotgani, mahalliy yo'l harakati qoidalarini bilmasligi bilan izohlagan edi. Biroq Rossiyaning yirik transport kompaniyalari egalari ishchi personalning yetishmasligi shahar va o'lkalardagi yo'lovchi transport bilan bog'liq vaziyatni butkul izdan chiqarib yuborishdan ogohlantirgan. Rossiya Davlat Dumasining transport va qurilish bo'yicha qo'mita apparati rahbari Irakli Aslamazov Ozodlik bilan suhbatda qonunga o'zgartirish parlament muhokamasidan o'tmaganini bildirdi.
1 iyun vstupit zapret v silu, no do 1 iyun on ne prinyat i ne mog.
Eski tahrirdagi qonun 2017-yilning 1-iyundan kuchga kiradi. Agar o'tgan 3 yilda pravani almashtirishga ulgurmagan bo'lsa, oxirgi 1 yilda masalani hal bo'lishiga ishonch yo'q, dedi deputat Aslamazov. Gap shundaki, 2013-yilda qabul qilingan yo'l harakat xavfsizligi qonuni va ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining yangi tahririga binoan Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnoma bilan ishlash taqiqi 2013-yilning 8-noyabridan kuchga kirishi belgilangan. Xorijlik guvohnomalar bilan ishlashga taqiq muhlati transport kompaniyalari bosimi ostida 2017-yilning 1-iyuniga cho'zdirildi. Tojikistonlik 35 yoshli Sardorbek 8 yildan buyon Moskvada taksichilik qiladi. U 1-iyundan kiritiladigan taqiq eng avvalo taksi va marshrut taksi shirkatlari ishini to'xtatib qo'yishini gapiradi.
Marshrutkada sizning Yandex taksi, mana bu Get oddiy taksilar hammasi 80%ini O'zbekiston, Tojikiston masi o'zimizdan kelgan muhojirlarni pravasi tashkil qiladi. Demakki, men o'zim ishlaydigan firmada birorta ruski prava bilan ishlaydigan bola yo'q. Qonun kuchga kirgandan keyin, konechno, Yandex masalan, Jolt o'sha sariq nomerli taksilar umuman to'xtaydi. Plus marshrutkalar to'xtaydimi? Kulgili holat aytishgami? To'xtab qolsa bir tasavvur qilingchi.
Dedi Sardorbek. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2017-ning yakuniga yetgan bahori davomida O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham cho'klam isi ufurganday bo'ldi. Viloyat hokimlari mamlakat miqyosida video suhbatlar bera boshladi. Xususan, Kun.uz sayti ochiq muloqot loyihasi doirasida Andijon, Buxoro va Namangan viloyatlari hokimlari bilan suhbatlar o'tkazdi. Bu suhbatlarda nafaqat har bir viloyatning xos yoki barcha viloyatlar uchun mushtarak muammolari, balki hokimlar korpusi vakillarining shaxsi, ularning dunyoqarashi, hayotiy prinsiplari to'g'risida tasavvur hosil qilish mumkin. Ozodlik suhbatlarni o'tkazgan Kun.uz sayti jurnalisti Xurshid Daliyevga bir necha savol bilan murojaat qildi.
Viloyat hokimlari ilgari balki viloyat matbuoti va televideniyasida ko'rinish berib yurgandir, lekin mamlakat miqyosida ko'rinmas kishilar edi, to'g'rimi Xurshid?
Albatta.
Ularni intervyuga ko'ndirish qanchalik oson bo'ldi siz uchun?
Endi bu oson bo'ldi deb savol berish o'zi bilmadim siz tomonidan to'g'ri deb hisoblanar, lekin biz oddiy shunchaki murojaat qilindi ularni matbuot bo'limi orqali, hech qanaqa e'tirozsiz viloyat hokimini ish rejasiga ko'ra kunni belgilab, o'sha kunni o'zida tashkil qilindi. Savollar ham oldindan taqdim etilayotgani yo'q. Biz o'zimiz suhbat jarayonida ham aytilyapti va ko'p bora aytilyapti bu narsa. Asosan suhbat uyushtirilishi haqida kun aniq bo'lgandan keyin biz o'zimiz veb saytimiz orqali bu narsani e'lon qilyapmiz. Biz o'qiyotgan o'quvchilarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarni murojaat orqali bizga yo'llashyapti. Biz ana shu murojaatlar asosida to'g'ridan to'g'ri hokim o'ziga murojaat etyapmiz.
Keyingi savolimga javob berib bo'ldingiz. Beriladigan savollar oldindan kelishib olindimi yoki bunday shart qo'yilmadimi dedim. Siz javob berdingiz. Endi lekin masalan ro'parosa bir yil oldin Islom Karimov davrida bunday intervyu qilishni iloji yo'q edi-da. Shuni tan olsangiz kerak. To'g'rimi?
Albatta, men o'zim oldin davlat tizimidagi OAVda ishlaganman, bundan xabaringiz bor. Haqiqatan ham biz bunaqa suhbat olish, bunaqa jarayonga guvoh bo'lmaganmiz. Ko'proq asosan topshiriq orqali biz ishlash tizimida faoliyat yuritardik, lekin keyingi yildan keyin men o'zim xususiy shu Kun.uz veb saytiga o'tganimdan keyin buning uchun bu ham men uchun bitta yangilik bo'lyapti. Bu men uchun ham bir qiziq vaziyat.
Yaxshi, keyingi savol. Suhbatni Xurshid favqulodda do'stona olib bordingiz. Hatto sertakalluf deb aytish mumkin. Muammolar to'g'risidagi savollarni berishdan oldin muvaffaqiyatlar haqida so'zlab suhbatdoshingizni tayyorladingiz. Bu o'zingizning xarakteringizdan kelib chiqadigan holatmi yoki loyihani to'xtab qolmasligini o'yladingizmi?
Yo, bu men o'zimni suhbatlashish uslubim bu. Men hech qachon to'g'ridan to'g'ri baribir muammo haqida gapirilayotganda albatta qilayotgan mehnatini ham e'tirof etish kerak. Haqiqatda ishlayotgan odamni e'tirof etish kerak. Shu o'rinda kamchiligini ham aytish kerak. Lekin buni nima deydi? Bu birinchi o'rinda bizni axloqimizdan, etikamizdan, milliyligimizdan kelib chiqib suhbat quriladi. Chunki men buni o'zim tarafdoriman bu narsani, chunki har qanaqa joyda milliylik bo'lishi kerak. Hatto mana shunaqa milliy mukammal bir qoidalar qabul qilingan holatda ham milliylikni unutmaslik kerak. Bu o'zimni tarbiyamdan, o'zimni pozitsiyamdan, o'zimni uslubimdan kelib chiqib qurilayotgan suhbat.
Jurnalistika universal hodisa emasmi? Siz milliy jurnalistika bor degan gapni iddao qilyapsiz-da?
Yo'q, to'g'ri, lekin har qanaqa jurnalist o'zini uslubiga, o'zini pozitsiyasiga ega bo'lishi kerak. Bu meni uslubim, xolos. Buni kim qanaqa talqin qiladi, men uchun bu narsa qiziq emas. Menga qizig'i men ana shu suhbat qilmoqchi bo'lganim va suhbat qila olayotgan bo'ldi.
Ha, yaxshi. Mana 3 ta viloyat hokimi bilan gaplashdingiz. Ular qanchalik samimiy bo'ldi javoblarida?
Xo'p, 3 ta viloyatga borib kelgan bo'lsak, demak, undan keyingi viloyatimiz mana Qashqadaryo viloyati. Buni biz saytimiz orqali o'quvchilarimizga e'lon qildik. Deyarli hammasi samimiy munosabatda qarshi olinyapti. Hech qanaqa yuzakilik yo'q. Menimcha biz oldingi boshqacharoq tasavvurlar deymiz, hammasi bunaqa bo'lmasa kerak deb o'ylagan tasavvurlarimiz hammasi yolg'on bo'lib chiqyapti va iliq qarshi olinyapti. Shuni o'zi ham biz uchun katta yutuq. Biz to'g'ridan to'g'ri viloyat hokimligini o'zi bilan birga ishlash imkoniyati paydo bo'lyapti va bu bizni veb saytimiz umuman OAVlar uchun bu katta yutuq, katta imkoniyat.
Kun.uz sayti jurnalisti Xurshid Daliyev bilan suhbatni tingladingiz.
Yeah.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Dasturimiz davomida. BMT qochqinlar konvensiyasini imzolamagan O'zbekistonda siyosiy qochqinlarga boshpana berish haqida nizom qabul qilindi. Prezident Mirziyoyev Bosh prokuratura qoshida elektr va gaz uchun haqni majburan undiradigan byuro tuzdi. O'zbekistonda GM mashinalari so'mga sotilishi haqidagi xabar ortidan bozorlarda ajiotaj boshlandi.
Xalqaro valyutada emas, aynan milliy valyutada musodara qilishni boshlaymiz, lekin narxi to'g'risida hozir ma'lumot yo'q.
Ozod nazarda bugun iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov nuqtai nazarini eshitasiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Pragadan iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov ozod nazari. Assalomu alaykum Xolnazar aka.
Va alaykum assalom.
Xolnazar aka, ozodlik ixtiyoriga Telegram orqali bir audio fayl kelib tushdi. Bu audio fayl bizning tushunishimizcha hukumat selektori yig'ini paytida yozib olingan. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev bank va moliya xodimlarini keskin tanqid qilgan. Xususan Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovni iqtisodiy tizimni joylarda joriy eta olmaganlikda ayblagan. Boshqa bank va moliya rahbarlari qatorida. Mirziyoyev xususan shunday degan.
Qorani oladi. 3ta kredit bersa, 3ta kreditni bergan odam har kuni unga salom beradi. Assalomu alaykum, Eshmat aka. Hokimga salom beray, bankga salom ber. Toshmat aka deydi. U yurishi ham o'zgarib qoladi darrov bankim. Bu haqiqat yerdagi ish shuda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak ishonaveringlar. Agar bu tizimni mahkam ishlab Toshkentda o'tirgan Azimov o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Na egasi bor, na so'rovi bor.
Xolazar aka, bu selektor yig'ini qachon bo'lgani bizga ma'lum emas. Ammo aytilgan gaplar ahamiyatli bo'lgani uchun tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qildik. Siz O'zbekiston bank moliya tizimida ko'p yillar davomida ishlagansiz, bir mutaxassis sifatida Mirziyoyev tanqidini qanday baholaysiz? Qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz?
Prezident tanqidlari juda o'rinli. Chunki men shu O'zbekistonda ham moliya bank tizimida ishlab, keyin bu yerda ham kelib, shunga yaqin o'qib hayot davom ettirib boryapmiz. Ya'ni quyi tizimda o'sha tumanlarda bu juda ham ayanchli. Masalan, men har hafta bo'lmasa ham oyda bir marta Chexiyada banklardan xat olaman yo qo'ng'iroq olamanki, sizga kredit beraylikmi, kredit kartasi beraylikmi, sizga nima bizlardan qaysi yangi xizmatlarda foydalanish niyatingiz bor deb bizlarga murojaat qiladi va tinimsiz, ya'ni jonimizga ham tegib ketgan shu bankerlarning murojaati. Bizda buni teskarisi edi. Ya'ni hayot o'sha bugungi haqiqiy hayotni xalqni tili bilan tushuntirganda prezident tushuntirib bergan. Ya'ni buni bu yerdagi kim ishlasligi, kim ishlamayotganligini xalqqa tushuntirib beradi. Ya'ni buni bu narsani faqat tushuntirish bilan emas, ayniqsa bu muammoni yechimida katta bir jamiyatda ijtimoiy rivojlanishi, ijtimoiy muammolarda yechimi turibdi. Chunki o'sha mikrokreditlar, tumanlarda kichik kreditlar bilan asosiy masala ijtimoiy ishsizlik va bandlikni muammosini yechish. Ikkinchisi bu aholining turmush darajasini yaxshilanishi va o'z navbatda bank moliya tizimi mustahkamlanib boradi. Buni xalq tili bilan tushuntirib berdi prezident. Aytilgan so'zi juda jarangdor, bir xalqqa yoqadigan emas. Buning tagida zaminda juda muhim jamiyat rivojlanish omillari turibdi. Shuning uchun kuyinib gapirilgan. Bu yerda aslida to'g'ri bir xulosa chiqarib ishlash kerak degan taklifni bergan.
ochiqcha muammolar gapirilyapti, ularning yechim yo'llari izlanyapti, lekin nega natija yo'q? Ma'muriy buyruqbozlik tizimi saqlanib qolyapti demoqchimanda. Misol uchun limon ko'chatlari va tovuqlarni majburlab sotish hozir hamma joyda kuzatilyapti ekan.
Bir tumanda yo 2 yo 3 tadbirkor bo'lgan. Ya ular tadbirkorligi ham oddiy tadbirkorlik bo'lgan, yo oziq-ovqat sotgan, yoki restoran bo'lgan, yoki biron qurilish kompaniyasi bo'lgan. Mana shu tarmoqlarda yirik tuman miqyosida yirik tadbirkorlar bo'lgan. Endi qolgan aholi yo korxonalarda ishlagan, yoki davlat idoralarida ishlagan va ishsiz bo'lgan, yoki yoshlar, uyda o'zini tomorqasida ishlagan insonlarda keyinchalik aholi uzun tomorqasida ishlab boshladi. Vaziyatdan kelib chiqqan holda bu tomorqalarda bugun qaysi mahsulotlar va nimani bozorga olib chiqsa, ular daromad oladi. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlarga bu narsani majburan qildiryapti. Mana kecha men bitta misol keltiraman. Qashqadaryo viloyatida Qulubniy deymiz, o'sha yo'q ekan. Lekin Qulubniy Toshkent bozori kirsangiz, hozir shunday bosilib ketganki, u bozorda eng arzon poliz ekanlar. Qashqadaryoga borsangiz, Surxondaryoda yo'q, bir dona ham yo'q, sotadigan odami yo'q. Aslida bu Qashqadaryo Surxondaryoni ob-havosida buni yetishtirish Toshkentnikidan ancha qulay. Ya'ni tadbirkorlar ba'zi narsalarga botina olmaydi va ularga qilishga qo'rqadi. Shuni singdirib, unda ularga yo'l ko'rsatib, loyihalarini ko'rsatib va o'sha navlarini, toza navlarini berish bilan banker yoki boshqalar shug'ullanib ularga yordam bersa, bu aholining turmush darajasi, hayotining yaxshilanishi, umuman ijtimoiy har qanday yukni o'sha tumanlarda yengillashtiriladi.
Mirziyoyev o'sha selektorda yana joylardagi moliya xodimlarining yarmini ishdan olishini aytdi. Mana o'sha uning so'zlari.
Agar uyga borib shu kredit berib ishlataman degan odam hech qachon davlatga dushman bo'lmaydi. Hech qachon. Bizning xalqimiz shundayki, kredit bermasa ham uyimga keldi-ya deydi. Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishdir sani qo'lingda. Aslan iqtisodiy kompleks katasi nima ular chaqirib qo'ysan? Sen ham moliyadan qo'rqasan. Nimaga sang moliyani har bitta rahbarini Toshkentda o'tirgan ishda oladi. Sen ishda olishing kerak. Hali 50% naydayman men rayonda o'tirgan moliyachilar. Hammasi bizdelik.
Ancha keskin gaplarni gapiryapti, shunday emasmi, Xonazar?
Keskin gap gapish bu tabiiy. Chunki o'sha bizda shu narsaki, davlatni puli, aholini yiqqan pullari, o'sha soliqlari davlatning o'zining mablag'i bu moliya orqali moliyalashtiriladi. Mana bu yerda ular mintaqani rivojlanishi uchun mas'uldir. Infrastruktura rivojlanishi uchun mas'ul jamiyatdir. Ya'ni buni ular faqat hisobot bilan pul berildi, o'zlashtirildi va shu bilan tugadi degan mohiyatda ishlab kelgan deb men tushundim bu majlisdan. Endi shuni asosiy natija olish uchun bularda ishdan olinadimi va hokazo qilinadimi, albatta buni davlatni uning ishi, ya'ni davlat rahbarining ishi.
Lekin
jamiyat foyda ko'radi.
Lekin Xonazar Mirziyoyevni gapiga bergan bo'lsangiz, borib turib o'sha xalqqa aytgan, kredit beraman deb aytgan, ular insof kiritdi deb fikri o'zgaradi deb aytyapti. Populistik gap emasmi bu?
Yo'q, ma'lumroq
bir harakat. Endi ko'rgin, natija bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa hech gap emas, xalqning ishonchi ortadi degan gap emasmi bu?
Yo'q, men bundan oldinroq aytdim-ku bir iqtisodiy terminni, ya'ni xalq tili bilan aytyapti. Da kichik mikro moliyalashtirishlari to'g'ri joyini va bozorini aniqlash kerak. Bu uchun bankda kalla kerak, bankda mahorat kerak, bilim kerak va bozorni bilishi kerak. Mana shu nuqtai nazardan prezidentni gapini to'g'ri qabul qilish kerak. Ya'ni populistik degan narsa emas, bu xalqni dardi. Bizga ish kerak desa, bu populizm bo'lib qolmaydi. Ya'ni u insonga ish topib berish kerak. Bu fikrni qabul qilish har bir insonni xohlagan va istagan fikri edi.
Men bilan gaplashganlar shu vaziyat unchalik o'zgargani yo'q, ko'p gapirilyapti, lekin natija yo'q deyishyapti umuman. Nima deysiz? Shu qanchalik asoslar shunday fikrlar?
Bu yerda bitta narsa bor. Juda ko'p narsa talab qilinyapti-da, juda ko'p banklarga berilyapti, banklar ishlamagan yoki ko'p korxonalar talab qilinyapti-da va buni natijasini ko'rish uchun odamlar hali natijani, bitta-ikkita natijani ko'rsa natija demaydi deb qolyapti. Natijani qabul qilmayapti. Endi juda ko'p islohotlar, juda ko'p talablar qo'yilgan va bular hammasi bajarilgan, bittakda natija yoki kam son natija, ular natija sifatida ko'rmayapti. Eng asosiy natija nima bo'ldi? Men doim muloqotda bo'laman, eshitaman. Natija banklardagi o'sha kreditga murojaat qiladiganlar odamlari xushmuomala qabul qilib, ularga yordam berib, albatta aholidan xomaki loyihalar keladi. Ular ustida ishlang, mana bunday qilasiz deb bankdagilar ko'rsatma beryapti. Va ular bilan ishlashga harakat qilyapti. Buni o'zi keyingi natijani beradi. Ya'ni bundan menda pozitiv umid bor. Ya'ni ishonch bor, chunki ko'p sohalarda, o'zim boshqa sohalarda, o'z temadan boshqa mavzularda, ya'ni o'zgarishlarni men ko'rayapman. Kam bo'lsa ham o'zgarishlar albatta bo'layapti.
O'zbekistonda o'zgarishlarni ko'ryapman deb aytadi Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonazar Omonov. Katta rahmat Xonazar aka.
Xo'p, sağ ol.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
BMTning qochqinlar konvensiyasini imzolamagan O'zbekiston siyosiy qochqinlar haqida nizom chiqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti 29 may kuni siyosiy boshpana berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. 5ta bob, 25ta moddadan iborat bu hujjat shu paytgacha siyosiy qochqinlik masalasi mavhum qolayotgan O'zbekistonda chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga siyosiy boshpana berish tizimini bayon qiladi. O'zbekiston prezidenti devon tizimida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu nizom O'zbekiston hududida ko'p yillardan beri huquqiy muallaq holatda yashayotgan shaxslarning O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga qilgan yuzlab murojaatlariga javoban qabul qilingan. Murojaat qilganlar juda ko'p, ulardan 273 kishiga O'zbekiston prezidenti farmoni bilan fevral oyida vatandoshlik berildi. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmanistondan kelib O'zbekistonda yashayotgan 1000 ga yaqin ariza portalga kelib tushdi. Ularning hammasi norasmiy qochqinlar edi. Vaziyatning o'zi bu masalani yechish uchun huquqiy asos zarurligini taqozo qildi. Qisqa muddatda bu nizom ishlab chiqildi, deydi mulozim. Unga ko'ra, 20-25 yildan beri O'zbekiston hududida yashagan ko'plab odamlarning hukumatga qilgan sanoqsiz murojaatlari e'tiborsiz qoldirilgan. 29 may kungi nizom asosida siyosiy qochqin maqomini olgan shaxs va uning oila a'zolari O'zbekiston vatandoshi kabi huquq va erkinliklardan foydalanadi. Faqat saylash, saylanish kabi siyosiy huquqlari bo'lmaydi, deydi mulozim. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ko'ra, O'zbekiston yangi qonun chiqarmasdan BMT qochqinlar konvensiyasini qabul qilib mavjud muammoni yechishi mumkin edi.
Они предоставляют политическое убежище, но они не ратифицировав конвенцию на статусе беренца.
O'zbekiston BMT konvensiyasini imzolamagan davlat bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari Andijon voqealaridan keyin BMT qochqinlar idorasining Toshkentdagi vakolatxonasi ham yopilgan edi. 19 may kungi nizom bilan tanishdim. Juda umumiy gaplar, xususan siyosiy qochqinlikning tezgina olib qo'yilishi mumkinligi meni hushyor torttirdi. Bu holat korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin, deydi Otayeva.
Учитывая коррупцию, учитывая вот эту вот абсолютно нерациональную бюрократию в Узбекистане, кто будет рассматривать? Я сейчас пытаюсь посмотреть, какой орган власти будет рассматривать ходатайство заявителей.
1992 yili Tojikistondagi urushdan qochib kelib O'zbekistonda yashayotgan jurnalistning aytishicha, siyosiy boshpana berish tartibi to'g'risidagi nizom O'zbekistonda yashayotgan minglarcha qochqinlar orzu qilib kutgan hujjat. Hujjatda ijtimoiy siyosiy faoliyati, diniy e'tiqodi yoki milliy mansubligi uchun ta'qib qilingan kishiga jabrlanuvchi sifatida siyosiy boshpana berilishi aytilgan. Shularning hammasi menga to'g'ri keladi. Tojikistonda fuqarolar urush paytida O'zbek gazetasida ishlaganim, titul millat sohibi bo'lmaganim va diniy e'tiqodim farqli bo'lgani uchun ta'zik qilindim. Biz yillar davomida O'zbekiston hukumatidan huquqiy panoh kutib keldik. Nihoyat Mirziyoyev paytida bu orzu ushaldi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvaning Mishanskiy tuman sudi qaror bilan terrorchilik aktini tayyorlashda gumonlanayotgan yana 4 muhojir hibsga olindi. Rossiya poytaxti jamoatchilik transportida portlash uyushtirishda ayblanayotganlar orasida 2 nafar o'zbekistonlik ham bor. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek Moskvaning Mishanskiy tuman sudida terrorchilik amaliyotini hozirlaganlikda ayblanayotgan yana bir guruh mehnat muhojiri ishi ko'rib chiqildi. Sud mahkamasiga keltirilgan ma'lumotlarga binoan, shu yilning 25-may kuni Moskvaning Novoperedelki mavzesida O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan 1993-yilda tug'ilgan Furqat Qo'shayev va Abdushukur Gulmirzayevlar, 1996-yilda tug'ilgan tojikistonlik Muhammad Yusuf Ashurov hamda dog'istonlik Magomed Davudovlar FSB maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan.
Четыре материала в суд поступило. Ашуров, Кушаев, Гульмирзаев, Давудов. Мы избрали меру пресечения.
Судга 4-та иш келиб тушди. Ашуров, Кушаев, Гульмирзаев ва Давудовлар иши. Ularga 24-iyulgacha hibsda saqlash chorasi qo'llanildi. FSB ularni islomiy davlatga aloqadorlikda va portlash uyushtirishga tayyorgarlikda ayblamoqda, dedi Ozodlikka Mishanskiy tuman sudi rasmiysi Yuliya Bacharova. Sud mahkamasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayblanuvchi Abdushukur Gulmirzayev sudda uning sherigi Moskvada portlash uyushtirmoqchi bo'lgani to'g'risida ko'rsatma bergan. Migrantlar sudga yuzi maska bilan yopilgan, boshidan FSBchi ushlagan holda keltirilganini ko'rish mumkin. 3 nafar markaziy osiyolik va 1 nafar dog'istonlik muhojirning hibs etilishi ortidan Rossiya FSBsi rasmiy saytida ham maxsus xabar chop etildi. Terrorchilik guruhini boshqarish Suriya hududida joylashgan va Rossiyada taqiqlangan Islomiy davlat xalqaro terrorchilik tashkiloti tomonidan olib borilgan. Diversiya terrorchilik aktini amalga oshirib, terrorchilar Suriyaga Islomiy davlat tashkiloti olib borayotgan jangovar harakatlarga qo'shilishni rejalashtirib kelgan, deyiladi gumonlanayotganlarning hatto rejalari borasida ma'lumot borligini bildirgan FSB matbuot xizmati. Rossiya markaziy telekanallari va nashrlari kvartiralardan birida portlovchi modda ishlab chiqarish laboratoriyasi aniqlangan. Ushlangan bu shaxslardan yasama bomba, granata, avtomatik qurol-yarog va ekstremistlar adabiyoti musodara qilinganini xabar qildi. Novoperedelkada olib borilgan operatsiyaga guvohlardan birining YouTube portaliga chiqarilgan videosida 3 kishini qo'lga olishga politsiya, OMON, FSB, tez yordam va MCS maxsus kuchlari jalb qilinganini aytiladi. Sudda ularga nisbatan terrorchilik amaliyotini tayyorlash, terrorchilik tashkilotiga a'zolik, qurol aslahani noqonuniy ayirboshlash, portlovchi moddalarni noqonuniy ayirboshlash va portlovchi moddalarni noqonuniy tayyorlash ayblovlari qo'yilayotgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
To'lov intizomi. Bu ibora O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 29-mayda imzolagan farmonning mag'zidir. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Elektr energiyasi va gaz yetkazib berishda jiddiy kamchilik va muammolar mavjudligi, ular debitor qarzdorlikni keskin kamaytirishga imkon bermagani tan olingan mazkur hujjatda. Xo'sh, debitor qarzdorlik masalasiga, xususan gazdan qarz masalasiga ta'minotchi, nazoratchi va iste'molchi qanday yondashadi? Gaz yetkazib beruvchining aytganlari. Prezident Mirziyoyevning 29-may kungi farmoni ortidan joylardagi vaziyatni o'rgandik. Masalan, Jizzax shahar gaz korxonasi xodimining aytishicha, shu kunda tabiiy gaz uchun aholi 35 milliard 133 million so'm, ulgurji iste'molchilar 1 milliard 639 million so'm, hammasi bo'lib 36 milliard 772 million so'm qarz. Shahar debitorlik qarzlarini undirish maqsadida 4 sektorga bo'lingan. Ularning birini hokim, ikkinchisini prokuror, uchinchisini militsiya boshlig'i, to'rtinchisini soliq idorasi boshlig'i boshqaradi. 1 avgustgacha debitor qarzini tugatamiz deb ishlayapmiz, dedi Jizzax shahar gaz vakili. Odamlar nima uchun qarzini to'lamayapti? Bu savolga ta'minotchi jo'yali javob aytmadi. Gaz nazoratchisining aytganlari. Tabiiy gaz yoquvchi 687 xonadon bilan ishlaydigan Jo'rabekning hozircha prezident farmonidan xabari yo'q. Uning aytishicha 687 xonadondan 235 tasining gazdan qarzi bor. Ba'zilarining qarzi juda katta, bitta xonadon 5,500,000 so'm qarz, boshqa biri 3,800,000 so'm qarz, dedi nazoratchi. Jo'rabekning aytishicha, ko'pchilikning gazga to'lashga puli yo'q, chet elda ishlab yurgan o'g'illaridan pul kelmayotganini bahona qilishadi. Pensionerlar pensiyasidan 30,000-50,000 to'laydi. Shotchik bo'yicha esa qarzi masalan 280,000. Shunday qilib qarz ko'payib ketyapti, dedi nazoratchi. Ko'p qavatli uyda yashaydigan gaz nazoratchisi Jo'rabek o'zining aytishicha, oyiga 520,000 so'm maosh oladi va bu pulning 250,000 so'm atrofidagi qismini gaz uchun ishxonasi ushlab qoladi. Iste'molchining aytganlari: Prezidentning 29 maydagi farmonida iste'molchi energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunalarining lozim darajada ekspluatatsiya qilinishi va sozligi uchun javobgar bo'ladi, deyilgan. Samarqandning Bog'i Baland mahallasida yashaydigan, ismi aytilmasligini so'ragan iste'molchining shu kundagi tashvishi aynan o'sha farmonda tilga olingan energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunasi bilan bog'liq. Uning aytishicha, shu kunlarda g'orgaz xodimlari uyma-uy yurib, hammaning gazdan qarzi bor deb tayinlab ketishyapti. Birovning 7 million, boshqasining 5 million so'm qarzi bormish. Suhbatdoshimiz gaz idorasi bilan tortishib, uddalay olmaganini oxir-oqibat 4,5 million so'm to'lashga majbur bo'lganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston shirkati o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillarni 1-iyundan o'zbek so'miga sotishni boshlashi haqida e'lon qilgach, O'zbekiston mashina bozorida yangi ajiotaj boshlandi. Bozorda mashinalar narxi bir kunda o'rtacha 20%ga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. GM O'zbekiston shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 1-iyundan mamlakatning barcha avtosalonlarida mashinalar o'zbek milliy so'mida sotilishini tasdiqladi.
Muhtaram prezidentimiz, demak, farmonlari bor. 1-iyunda, demak, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, demak, Moliya vazirligi hamda O'zavtosanoatning nimasidan bo'ladi. General Motors O'zbekiston barcha avtomobil modellarini ichki bozorda milliy valyuta so'miga sotishga o'tish to'g'risida o'sha takliflarga rozilik berilsin deb farmon chiqarilgan prezidentimiz tomonidan.
Bu suhbatdosh GM O'zbekiston avtomobillarining so'mda sotilishi ular narxiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bu hozir narxlar bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Shuning uchun mumkin hozir tizimiga aynan hamda o'zgartirishlar kiritilyapti. Masalan, 29 maydan 31 maygacha. O'zbekiston bo'yicha har hafta savollar hozir inventarizatsiya qilinyapti.
Sotuv to'xtagan.
Inventarizatsiya. Sotuv to'xtagan, ha.
Inventarizatsiya
qilinyapti. To'p-to'r yangi tizimga tanlanyapti.
Demak, narxlar o'zgaradi.
To'liq ma'lumot yo'q. Aynan o'sha tizim o'zgarayotganligi uchun to'g'ritasiz, xalqaro valyutada emas, aynan milliy valyutada musodara qilish boshlaymiz, lekin narxi to'g'risida hozir ma'lumot yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, GM O'zbekiston avtomobillarining so'mga sotilishi arafasida avtosalonlardagi savdoning to'xtatilgani munosabati bilan mashina bozoridagi narxlar o'rtacha 20%ga ko'tarilgan.
Narx oshadi deb ko'pchilik sotmayapti hozirgi momentda. Mashinalar 4 kun qoldi, ushlab turishdi. Endi narx oshsa barchasi ziyon qiladi, sotib olgan mashinasini qaytib olish.
Toshkent mashina bozorning kunda shundalardan biri, hukumat qarori ijrosi jarayonida avtomobil bozorida mavhum vaziyat yuzaga kelganini aytadi.
Odamlar orasida mashina endi oz to'xtagan degan gaplar bor. Aniq ma'lumotlar yo'q, lekin hali mashinani haqiqatda so'mga sotadimi, sotsa qanaqa narxda bo'ladi? Masalan, 3,000-4,000 dollarlik yoki 5,000 dollarlik mashinalar bor edi. Agar uni davlat kursiga ko'paytirsangiz, ancha arzon mashina bo'ladi, to'g'rimi? Endi o'shlar narxi qanaqa bo'ladi? Xuddi o'sha davlat kursiga ko'paytirib chiqarib qo'yadimi yoki o'zlari narx belgilab shu masalalar hali ochiq turibdi-da.
Ayrim ekspertlar bu tadbir O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi sharoitida odamlardan naqd pulni yig'ib olish va qora bozorda AQSh dollari qimmatini ushlab turish uchun qilinayotgan amal ekanini aytishmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aksariyati qismi eksport qilinishi bois o'zbekistonliklar oldindan avtomobil narxining 85%ini to'lashga va 1 yil mobaynida o'z xaridi tayyor bo'lishini kutishga majbur. GM O'zbekiston shirkati mulozimi 2017 yil 1-iyundan oldin tuzilgan shartnomalar bo'yicha mashina shartnomada ko'rsatilgan narxda egalariga yetkazib berilishini aytdi. 1-iyundan keyingi narxlardagi o'zgarish undan oldin shartnoma imzolaganlarga taalluqli bo'lmaydi, dedi GM O'zbekiston mulozimi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Toshkent shahridagi restoran va kafelar iftorlik o'tkazish uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilyapti. Bu yil avvalgi yillardagi kabi bu joylarda iftorlik o'tkazishga qat'iy taqiq qo'yilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentlik ro'zador Toshbek bu yil Ramazon oyida poytaxtdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ro'zadorlarga turli xil xizmatlar ko'rsatish tarmog'i ancha kengayganini aytadi.
Misol uchun o'tgan yillar bor-ku, saharliklar deyarli yo'q edi. Saharliklarga nima qilib qiladigan joylar kam edi. Hozir ancha bir ko'payib qoldi saharliklar. Saharga misol uchun mana taom ko'chada ovqatlansangiz yoki bir ko'pchilik bizda nima bor-da, saharga soat 1 da, 1 yarim da nima qilyapti-da, oshni olib ketadi, katta-katta qozonlarda oshlamlashadi. Uyga olib ketib saharlik qiladi. Shu narsalar oldin yo'q edi, chunki restoran kafelar 11 da yopilardi.
Deydi Toshbek. Suhbatdosh kafe va restoranlarning iftorlik o'tkazishga buyurtma qabul qilayotganini bu yilgi ikkinchi yangilik deb atadi.
10 ta, 15 ta, 20 ta bir odamlarga ham iftorlik zakazlarini olib yotdi. Menyularda sekin ba'zilarda tak bonus sifatida ovqatni olsangiz shu narsalarni berish nimasi ko'zda tutilgan. Xurmo qo'yib beradi, uzum qo'yib beradi, qanaqa narsalar-da? Qaymoq qo'yib beradi ozgina.
Deydi Toshbek. Toshkentdagi ozodlik bog'langan bir necha kafe xizmatchilari iftorlik uchun cheklanmagan miqdorda buyurtma qabul qilishga tayyorliklarini bildirdi.
Bu nimaga iftorlikka zakaz qabul qilyapsizlarmi?
Ha, ha.
A, bemalolmi? 100 kishi bo'lsam bo'laveradimi?
Bo'laveradi, ha, bemalol.
Dedi Sirg'ali dahasidagi kafelardan birining boshqaruvchisi. Ozodlik suhbatlashgan namozxonlar bu yilgi Ramazonda ham bolalarning juma va taroveh namozlariga qo'yilmayotganini bildirdi. Bu sohada hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Bolalar masjidlarga kiritilmayapti. Avvalgida eshik oldida ularni qaytaradigan qorovullar turibdi, dedi toshkentlik namozxonlardan biri. Suhbatdosh shuningdek masjidlarda iftorlik berish taqiqlangancha qolayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ozodlik bilan suhbatda iftorliklarni kafe va restoranlardan ko'ra xonadonlarda o'tkazish har tomonlama qulay degan fikrni aytdi.
Iftorlikdan keyin ko'chalarni ko'rsangiz juda ham to'lib ketyapti, to'lib toshib ketyapti. Endi iftorlikni to'yxonalarda xuddi boshqa oilalardagidek to'yxonalarda agar iftorlik qiladigan bo'lsa, ham iftorlikdan chiqib tarovihga borishga qiynaladi odamlar. Endi bundan tashqari iftorlikka ko'pchilikda aytadigan bo'lsangiz, ularni ichida parhez taom yeydiganlar ko'p bo'ladi. Uyida bo'lganda u o'zi aytgan taomlarni pishirib yegan bo'lar edi. Yoqmaydiganlarini yemagan bo'lar edi. Shuning uchun biz aytyapmizki, kelinglar, bu iftorlikni ixchamroq qilaylik, uyimizda qilaylik. Katta to'yxonalarga yarashmaydi. Katta to'yxonalar to'ylar uchun,
dedi Shayx Abdulaziz Mansur ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan ozodlikka yozgan tinglovchi, Bog'i Shamol qishlog'idagi xalqqa talon tarqatadigan joyda yuzaga kelgan tartibsizlik va nohaqliklardan shikoyat qildi. U shuningdek o'z shikoyatiga video ham ilova qilgan. Bu videoning bir parchasini hozir tinglang. Mushtarining maktubidan iqtibos. Jizzax viloyati Baxmal tumani Bog'i Shamol qishlog'ida joylashgan xalqqa talon tarqatadigan joyda bo'lgan voqea aks etgan videoni sizga yubordim. Bu videoda so'kinib gapirgan kishi kambag'al bechoralarning haqqiga ko'z olaytirdi. Bunga qarshilik qilgan yigit kaltak edi va haqoratlandi. Bunaqa boylarning ustidan arz qilib ham bo'lmaydi. Puli ko'pligi uchun tanish bilishlari orqali kutilib qoladi, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Maktubga ilova qilingan videoni ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlikning sahifalarida to'liq ko'rishingiz mumkin. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi Ramazon oyida Farhod bozorida oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkentdagi Farhod bozoriga bir nazar soling. Muqaddas va ulug' xoyda narxlarni azon qilishning o'rniga bular aksincha narxlarni ko'tarib yubordi. Gilos 15 ming so'm, o'rik ham 15 ming so'm, go'sht 30 ming so'm, pomidor 4 ming so'm. Ey, hukumatdagi akalar, narxlarni eplab joyiga keltiring. Narxlarni ko'targanlarni bozordan quvib haydang, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.